Radio Cafè. Radio Cafè. С мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с наши политици за най-важното от нашия живот, от нашия ден. Първият ми събеседник е Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, член на комисиите по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по бюджет и финанси. Здравейте, госпожо Ангелова. Госпожо Ангелова, чуваме ли се?
Да, ви чувам добре.
Здравейте.
Здравейте.
И така, като начало, да използвам случай, че се свързвам с вас. Вие сте в Народното събрание, нали?
Точно така.
Да ми кажете днес какви бяха най-важните точки, с които се занимавахте в българския парламент?
Днес върви от сутринта дебата за ГПК. Общо взето това, което обсъждаме почти през целия ден, е свързано с този законопроект.
Да.
Става въпрос за факта, че се внася една промяна, в която при доброволно оплащане на длъжниците няма да се налага да заплащат такса на частния съдебен изпълнител.
Да, да. Тоест, ще гласувате промени в ГПК.
Точно така.
Използвам и още един случай, че вие сте член на бюджетната комисия и по финанси, за да ви попитам как върви бюджета на държавата. Вече сме в шестия месец от годината. Би следвало да сме наясно как ще приключим тази година. Ще се налагат ли актуализации на бюджета? Ще успеем ли да го изпълним така, както е заложено от вас? Изобщо няколко думи анализ на бюджета на държавата.
Да, моето лично мнение е, че бюджета, така както беше съставен, е балансиран. Поне за сега изглежда, че няма да се налага актуализация.
Да.
Разбира се, времето ще покаже, но не очаквам.
Понеже премиера се похвали с доста по-висока събираемост, аз непрекъснато задавам въпроса откъде толкова много пари, защото аз съм съгласна, че събираемостта се увеличила, но ми се виждат много, много големи сумите. 800 милиона беше някъде до към април месец, до края на годината 1 млрд. 200 млн. Ще обясните ли, така че да ви разберем, откъде идват тези пари в повече събрани за бюджет?
Парите, които в повече се събират за бюджета, до някъде се дължат на промени в законодателството,
така?
До някъде се дължат също и на по-добра, по-дисциплинирана, по-стриктна работа на всички институции, които се занимават с тази част по събираемостта, така че резултатът вече е виден.
Знаете ли, защото върви една клюка, че са поискани пари гаранция от големите крупни търговци, внос и износ, и тези пари са задържани, и това са повечето всъщност надвишаващите пари, бюджетните стойности, които са предвидени. Вие чули ли сте този елемент?
Нямам такава информация.
Нямате така, да.
Не съм чула.
Да.
Знам, че вноса и износа на нашето търговско, външно търговско салдо е отрицателно.
Да.
Но пък в сравнение с миналата година,
така?
То намалява. Отрицателната му стойност намалява, което е добър сигнал, означава,
да,
че икономиката расте.
Да, да. 43-тото Народно събрание, сегашния български парламент, стартира с главна цел реформи. Реформаторско се нарече и правителството. Реформаторски блок е коалиция, която е заедно с вас в коалицията, крепяща управлението. И затова е логично да попитам в средата на годината докъде стигнахме с реформите. Стартираха. Докъде стигнаха? Ще успеете ли някой от тях да ги приключите, да ги реализирате, за радост или за нещастие на хората, до местните избори?
Убедена съм, че ще има такива реформи, които ще бъдат приключени, или поне в по-голямата си част. Важно е, че се вижда воля, че наистина се работи по реформите. Например, реформата за средното образование, тя в момента се гледа на комисия, предстои да бъде внесена за разглеждане на второ четене в зала. Пенсионната реформа мина през комисии, предстои в зала.
Да.
както и здравната реформа във вторник също мина на второ четене. Социалната, свързана с детските надбавки, вчера обсъждахме. Предстои промяната в Конституцията, където, разбира се, е малко по-различен въпрос, защото там изискването за гласуване е по-друго. Но тези неща се вижда, че има раздвижване, че има воля, че наистина се прави всичко възможно да се случат нещата. Верно е, че всичко става доста по-бавно, отколкото на всеки български гражданин му се иска,
да.
но се налага да е така, за да има прозрачност, за да има консенсус, за да има разговори, да има чуваемост по всички тези теми.
Госпожа Ангелова, онзи ден докъсно работихте, за да приемете измененията и допълненията в здравното осигуряване. Обаче на следващия ден коментарите от специалисти не бяха много ласкателни. Поставя се под съмнение цялата реформа, която предлага министър Петър Москов. Преди време дори и премиера обърна внимание на Петър Москов, че реформите при него някакси като че ли не се харесват на по-голяма част от експертите, пък и на обществото. Какво е вашето лично мнение?
Няма как една реформа да се хареса на всички. Просто защото когато се мисли за реформа, това означава, че нещата се променят. А повечето хора не обичат промяната. За съжаление, тя е нужна, защото се вижда, че нещата не вървят. Много по-добре е да направим едно усилие, една стъпка в посока, която е различна от тази, до която сме водили до сега, за да имаме шанс за нещо по-добро, за по-добро развитие.
За здравната специално даже чух определение като следното. Липсата на пари трябва да се разпростре върху всички. Тоест все по-малко хора да имат право на здравеопазване на базата само на своите месечни вноски. Защо така хората са недоволни? Вие казвате, че няма всеобщо задоволство, но когато всички са недоволни, значи, че нещо не е съвсем във ред в тази реформа.
По-скоро, може би, разясненията и обясненията по въпроса не са били достатъчни, защото това, което се направи като реформа, няма да ощети хората. По-скоро се създава различна организация. Разделят се два основни пакета, един допълнителен, един основен. Останалото касае лекарствена политика. Естествено, времето ще покаже, но това не означава непременно, че е лошо. По-скоро хората трябва да го разберат достатъчно добре, да знаят как точно стоят нещата, което естествено в бъдеще ще бъде регламентирано в различни наредби и тогава ще има повече яснота.
Ами добре било, ако наистина само информацията и анализа за реформата куцат, да се направи нещо, като под нещо имам предвид сериозен план, който медиите да се включат и да се разясни на населението, щом само в разяснението е големия проблем.
Точно така, трябва да има разяснение, трябва може би една така по-обширна информационна кампания, за да стане ясно на хората всъщност каква ще бъде промяната, за да знаят какво да очакват, защото когато бъдещето е неясно или когато човек не знае какво да очаква, естествено, че ще бъде притеснен, оплашен и ще иска да се върне старото статукво. Така че да, вярно е, че трябва да има повече информация.
Да. Преминавам нататък. Задължително и електронно гласуване, мажоритарен вод. Тези теми предложи и за национално допитване президентът. Отдавна политиците търсехте една обединителна, отговорна политическа идея, която да се възприема позитивно. Защо оставихте президента да бъде носител на тази идея, а не вие политиците и партиите? Това е първият ми въпрос. Вторият е, какво ще се промени реално с този референдум? И трето, какво смятате, че ще подкрепят избирателите?
Във връзка с това, кой предлага този референдум, не смятам, че е нужно да има съревнование. Това е една прекрасна кауза.
Така?
Няма никакво значение кой предлага, а всъщност и кой по-добре от българския президент, който всъщност е един обединител, така да се каже, на нацията. Това е най-добрият механизъм на демокрацията. По този начин ние чуваме гласа на народа директно, пряко от всеки един човек.
Да.
Какво се променя? Променя се отговорността на гражданите. Някакси по този начин те се чувстват по-отговорни към всичко, което се случва в държавата. Повишаваме избирателната активност, чуваме тяхния глас на максимален брой хора. Даваме възможност на тези, които до сега не са искали, а пък не са могли да гласуват, да намерят начин да го взимат, начин да гласуват, естествено чрез електронното гласуване. Аз имам много приятели в чужбина и те винаги са казвали: аз живея в малко населено място, при мен няма избирателна секция. Да. На мен ми струва пари, на мен ми струва време да отида и да гласувам. Колкото и да искам, не винаги мога да си го позволя. Така че това е нещо, което много ще облекчи гласоподавателите.
Да.
Дава се възможност чрез мажоритарния вот да се гласува за личност, а не за конкретна партия. По този начин всеки решава от кой конкретно персонално да бъде представляван. Това според мен е изключително важно, една много добра стъпка. Аз бих подкрепила и трите предложения. За задължителното гласуване, да, за електронното, за мажоритарния елемент в системата. Но естествено хората ще кажат. Мен ме се струва, че повечето хора биха подкрепили едно такова начинание.
Много коментари и във връзка с темите на референдума върват в българското общество. На задължителния вот се противопоставя свободата на избора, да избираш да гласуваш или да не гласуваш. На електронното гласуване се противопоставя възможността от манипулиране на такъв вод. На мажоритарния вод там най-много коментари върват. Наистина двете крайности, нито изцяло мажоритарен, нито изцяло пропорционален вод са полезни, даже те са по-скоро вредни. И тук е въпроса какво да се избере. Разбира се, германската система като че ли е най-близка до представите на българина за смесена система, но наистина ще видим какво ще се получи на референдума. Не смятате ли обаче, че с референдума и местните избори на една и съща дата ще се отместят големите проблеми на обществото в общината за сметка на националните проблеми в референдума?
Винаги на местни избори хората са по-заинтересовани от това, което се случва, така че не смятам, че референдума по някакъв начин би отклонил вниманието. Референдума вече беше коментиран доста дълго време, защото имаше опити да бъде направен, така че повечето хора са запознати с това какво да очакват като въпроси от референдума. Масово, според мен, биха се интересували от местния вод, кой ще бъде кмета, кои са общинските съветници, нали, това пряко ги вълнува повечето хора по места. Важно е да се предостави информация, да знаят как точно се гласува, за какво се гласува, да бъдат подготвени какво да очакват, когато отидат до избирателната секция, и оттам нататък мисля, че не би представлявало проблем.
Ще бъде ли 1 юли тази година черен ден за българската енергетика, за българския бизнес и за българските потребители на електроенергия? Защото и трите страни в този триъгълник ще бъдат засегнати на тази дата. Смятате ли, че 1 юли 2015 може да предизвика онова, което се случи през 2013 година, пак на темата електроенергетика?
Ако трябва да бъда честна, не смятам.
Да.
Черен ден нито за икономиката, нито за потребителите. Така както миналата година потребителите не усетиха намалението на цената на тока с 5%, така и сега вероятно няма да се усети това увеличение масово. Естествено всички бихме се радвали, ако можем да замразим цените не само на тока, на всичко, но това е невъзможно. Ние все пак живеем в пазарна икономика. Няма начин.
Да. Много висока става тази таксата, която се внася. От 58 лева на 40 се намалява за бизнеса, за гражданския потребител, но за бизнеса се увеличава от 19 на 40 лева. Тя ще се усети.
Мисля, че на ДКЕВР вече модела е балансиран. Гарантира, че няма да има дефицит, както миналата година, защото миналата година дефицита 800 милиона, добре част от него беше свит с промени в закона за енергетиката, който приехме през февруари.
Да.
Останалият дефицит всъщност трябва да решим по този начин. Това всъщност връща справедливостта в системата.
Така и накрая Гърмен, орландовци. Има ли опасност тези конфликти да прераснат в по-голямо национално противопоставяне? И какво стои зад Гърмен, зад орландовци? Това битови, криминални, етнически, социални, икономически. Какви проблеми стоят зад тези бунтове?
Трудно да се каже какво стои точно така? За тези бунтове. Естествено, това трябва да бъде разследвано, но както премиера Борисов каза преди няколко дни, много е лесно да предизвикаме етнически конфликт, така? Обаче е трудно да го потушим. И на фона на нестабилността в нашия регион, много е важно да се пазим от тези неща. Естествено, по-важното е законът да бъде прилаган еднакво за всички, да се намира начин за интеграция, възможности за работа, за развитие, а това можем естествено да постигнем чрез европейско финансиране, да търсим варианти, нещата да бъдат по-спокойни и за всеки да има равни права в България.
Аз не знам вие на каква възраст сте, но само преди четвърт век в България цигански проблем нямаше, откровено ви казвам. Аз съм учила в централни столични училища и от първи до 11 клас съм имала с ученици цигани и на никого не е правило впечатление, че циганчета учат в тези централни училища. От всяко семейство хората работеха, циганските семейства работеха. Децата им задължително ходеха на училище. Момчетата придобиваха занаят в казармата. Изобщо България имаше модел как да приобщава циганското население. Не е ли уместно да се обърнем към собствения си опит, за да почерпим от него знание?
Точно така. Аз съм на 33 години. И
вие по-не помните.
Спомням си го точно това. Щях да кажа, че от първи до седми клас също имах съученици роми. И много добре си спомням даже моя съученик Милко. Той стоеше да начина точно зад мен.
Така.
Винаги сме били в прекрасни отношения.
Точно така.
Никога е нямало каквото и да било напрежение или какъвто и да било конфликт заради неговата етническа принадлежност.
Така.
Верно е това, но както и вие казвате, работа, квалификация, това са важни неща и ние трябва да вървим в тази посока.
Абсолютно.
Трябва да намерим начини, защото няма друга посока.
Аз много ви благодаря за вашето участие. Много силен коментар и анализ направихте. Пожелавам ви много успешен ден.
Много ви благодаря. Подобно хубав ден на слушателите и на вас.
Благодаря, Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, член на комисиите по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по бюджет и финанси.